зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Во нив. Рускиот амбасадор Шчербак вели дека во случај на воен конфликт Македонија ќе стане легитимна цел за напад. Спикерот Џафери нема да го потпише законот за јазици на местото на председателот Иванов. Селективна правда, партизирана и непрофесионална администрација, констатира Народниот правобранител во најновиот извештај. На самиот почеток агенцијски вести. Законот за јазиците е во корист на земјата и во никој случај не влијае врз македонскиот јазик, истакнал председателот на ДУИ Али Ахмети на денешната средба со германскиот амбасадор Томас Герберих. Во врска со прошерувањето на парламентарното мнозинство, според соопштението од партијата, Ахмети рекол дека се уште не се почнати разговори со премиерот со кого треба да се сретне, но оти првично ќе бидат разгледани политичките и идеолошките определби на аспирантите да се приклучат на парламентарно мнозинство. Здравствената состојба на Јулија Скрипал брзо се подобрува, соопшти денеска болницата каде што е сместена керката на поранешниот руски двоен шпион Сергеј Скрипал. Подобрениот здравствен извештај следува откако Русија рече дека ќе превземе мерки кои ќе бидат откриени наскоро како одговор на протерувањето на руските дипломати од страна на Велика Британија, САД, НАТО и други западни земји и сојузници. Косовската полиција уапсила 5 турски државјани кои работеле во училишта поврзани со турскиот проповедник Фетула Гюлен, кој живее во Соединетите Држави и кој е обвинет за неуспешниот обид за државен удар во Турција. Турските граѓани биле уапсени на пат до нивните работни места, а полицијата не дала објаснување за апсењето, ниту пак го открива местото каде што тие се држат. Членови на семејствата и активисти за човекови права во Венецуела бараат истрага за немирите и пожарот во затвор во кој загинаа 68 лица. Јавниот обвинител на земјата изјави дека четворица обвинители се назначени за да утврдат што се случило. Кои од затворениците починале од изгорениците кои ги здобиле кога запалиле душеци и го украле пиштолот на чуварот при обидот за бегство од затворот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Рускиот амбасадор во земјава Олег Шчербак вели дека во случај на воен конфликт Македонија ќе стане легитимна цел за напад од страна на Русија. Москва останува на ставот дека Македонија не треба да стане членка на НАТО, а ставовите ги објаснуваше на пресконференција со новинарите. Шчербак ги појасни позициите на неговата земја во врска со аферата Скрипал и нарушувањето на билатералните односи со Македонија. Емил Златков на оваа тема.
Рускиот амбасадор во Македонија Олег Шчербак најави дека Русија ќе одговори на Македонија за протерувањето на нејзиниот дипломат, но тоа ќе биде промислен одговор, а не избрзана одлука како таа на македонската влада.
За тоа што го продемонстрирува солидарност со Велика Британија,
мислам дека во овој случај станува збор за политичката наречка, за задача да се обезбеди учество на Македонија во колективната акција на сите земји членки на, на земјите членки на ЕУ и НАТО во знак на солидарноста во врска со случајот со Солтвен.
Рече амбасадорот Шчербак на пресконференцијата во Скопје. Тој истакна дека македонското МНР одбило или не сакало да обезбеди докази дека рускиот дипломат ги надминал своите дипломатски овластувања, што пред два дена го потенцираше шефот на македонската дипломатија Никола Димитров.
Се работи за обид за добивање сензитивни информации, кои што се важни за и класификувани информации, кои што се важни за безбедноста на Република Македонија. Нашите сознанија се подкрепени и евидентирани, немаме никакви дилеми дека такви обиди имало,
изјави министерот Димитров. На новинарско прашање какви безбедносни причини може да има регионот поради македонското зачинување во НАТО, како што беше предупреден македонскиот амбасадор во Москва, Шчербак рече дека тоа не била закана, туку пријателски совет за Македонија, добро да размисли во што се впушта кога влекува во една таква, како што рече, воена алијанса која отворила многу војни. НАТО инструмент на студената војна и како ние да ги поздравиме обидите на Македонија да биде вовлечена во една таква агресивна сила. Вие како граѓани треба да размислите дека Македонија по зачинувањето во НАТО ќе биде дел од неговата машинерија и полигон за негови бази и при евентуален напад од алијансата кон Русија, вие би биле мета на рускиот одговор. Не ви се мешаме во одлуките, но за такви одлуки треба да се има референдум, рече Шчербак.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Председателот на Собранието Талат Џафери вели дека нема да го потпише указот на законот за употреба на јазиците, наместо председателот Ѓорѓи Иванов. Собранискиот спикер вели дека се бараат и решенија за законот за јазиците, но дека нема рокови до кога треба истиот да стапи во сила. Џафери се уште се надева дека ВМРО-ДПМН ќе се врати во парламентот. Прилогот го подготви Пелагија Стојанчова.
Председателот на Собранието Талат Џафери изјави дека нема да го потпише указот на законот за употреба на јазиците наместо председателот на државата Ѓорѓи Иванов. Нема да ставам потпис под ничие друго име, рече Џафери на брифинг со новинарите. Председателот на Собранието вели дека се бараат решенија за законот. Според него решенија постојат, но сега се анализира кое ќе биде најприкладно. Тој вели дека нема рокови за законот, оти после второто читање не се пропишани рокови. Има само обврска председателот на државата да го подпише. Според одредбите на Уставот, Иванов го прекршил Уставот, не го прекршувам јас. Законодавниот дом не може никој да го спречува да носи закони и да ги става во функција. Ако е така, тогаш имаме проблем со демократијата, со поделбата на власта, вели Џафери. Собранискиот спикер усно побарал средба со Иванов, но не добил одговор. Тој не беше прецизен дали законот би можел да биде испратен во службен весник без подпис од Иванов, односно само со еден подпис. Предходно премиерот Зоран Заев исто така рече дека се разгледуваат неколку опции. Заев вели дека правни експерти бараат излез од ситуацијата, а едно од решенијата е Уставниот суд да даде толкување за одлуката на Иванов. Председателот Иванов одби да го подпише указот за законот, оти како што рече, законот бил неуставен. Џафери се надева дека следната недела пратениците од опозицијата ќе се вратат во собранието. Оти како што вели, аргументот што го користеле со притворените пратеници сега е исполнет. Тие се во домашен притвор, па пратениците од ВМРО-ДПМН веќе нема зошто да го бойкотираат парламентот. Според Џафери, усогласени се најголем дел од законите во работните групи меѓу парламентарните партии. Што се однесува до патните трошоци на пратениците, нешто за кое во јавноста доста се зборуваше, Џафери вели дека ако се менува законот, тоа треба да важи за сите избрани и именувани функционери, не само за пратениците. Забележува како што вели дека пратениците неправо се оцрнети во јавност. Земањето надомес за патни трошоци за одење на работа во парламентот не е привилегија, туку создавање услови да може институцијата да биде функционална. Вели Џафери. Тој вели дека службата за општи и заеднички работи треба да создаде услови и за пратениците, како и за другите избрани и именувани лица.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Селективна правда, партизирана и непрофесионална администрација на централно, особено на локално ниво, се сериозна пречка во остварувањето на правата на граѓаните, изјави народниот правобранител Иџет Мемети на пресконференција на која го презентираше годишниот извештај за човековите слободи и права. Мемети оцени дека и оваа година нема подобрување во однос на заштитата на човековите права. Прилог на Миријана Мандичевска.
Реформата на јавната администрација според согледувањата на народниот правобранител Иџет Мемети не доживеа остварување во пракса и не одговори на клучниот предизвик професионализација, деполитизација и рационализација на вработените. Тој очекува државните органи да го почитуваат мандатот кој им е доверен од граѓаните.
Правната регулатива на јавната администрација, како и партизираната и непрофесионалната структура во пракса, создава сериозни проблеми на граѓаните. Го повикувам од тука министерот за информатичко општество да пристапи кон радикални, конкретни, формални и структурни промени, се со цел тој систем да биде сервис на граѓаните.
Изјави Мемети на пресконференцијата на која го презентираше годишниот извештај за степенот на обезбедување на почитување на човековите права во 2017 година, Мемети оцени дека и оваа година нема подобрување во заштитата на човековите права, а граѓаните се жалат и дека селективната правда е се поприсутна. Додаде дека социјалната заштита останува систем со кој не се надминува социјалниот ризик на граѓаните, дека има појава на дискриминација по сите основи, неефикасно судство и обвинителство, кои потекнуваат недоверба, но и полиција која со примена на сила ги надминува властувањата. Поред Мемети, полицијата во случајот со приведувањето претеници не се одважила да признае дека го повредила правото на претенички имунитет. Тој препорачува МВР да се издигне над партиските интереси, а обвинителството доследно и објективно да постапува. Тој констатираше дека продолжува и противправното збогатување на државата, посочувајќи дека и покрај укинувањето на радиодифузната такса, УЈП, наместо да им ги врати парите на граѓаните за предплатен паричен износ, ги условува да поднесат барање и дуплата такса во износ од 300 денари. Во споредба со 2016 година, за 5,92% е намален бројот на повреди на човекови права и слободи, вели Мемети, но дополнува дека во последните неколку месеци повторно има зголемување на бројот на граѓани кои бараат заштита.
Второстепените комисии кои станаа алатка на владата за мачење на граѓаните, наместо тие да добиваат услуги, здравството, правата на ранливите групи, децата и лицата со попреченост. Што и да кажам, ќе се повторам. Битно е дека нема подобрување. Ретко може да најдеш систем кој има мал напредок.
Лани народниот правобранител работел на 4185 представки, при што биле констатирани 1137 повреди на човековите слободи и права.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Предстојната следба на медијаторот Метио Нимиц со преговарачите за спорот за името, протерувањето на рускиот дипломат од земјава, обвинението на ОЈО за 30-тина за Карвавиот четврток, како и враќањето во притвор на 5 мина од нив, се само дел од насловите за кои пишуваат денешните вестници. До крајот на емисијата следи преглед на дневниот печат, подготвен од Горица Попова.
Димитров и Кодзијас се подготвуваат за Виена и двете страни барат достоинствено решение, ја најавува Нова Македонија утрешната средба на двајцата шефови на дипломатии со медијаторот Нимиц во главниот град на Австрија. Се чини дека малку пренагласениот оптимизам, особено од наша страна, за брзо решавање на проблемот што го има Грција со нашето уставно име, е ставен во позиција лер. Се пренесува изјавата на Димитров дека тој од Виена нема очекување, туку надеж. Оваа вест ја објавува и Слободен печат. Независен пак на насловната го поставува прашањето колку ќе не чини протерувањето на рускиот крт, поделени реакции во врска со солидаризирањето со ЕУ. Покрај оваа вест, главна тема во електронските изданија на печатените медиуми е повторното приведување на дел од обвинетите за настаните од 27 април лани во собранието кои беа пуштени во домашен притвор. Државниот јавен обвинител Јовески објави дека до кривичниот суд е поднесен обвинителен акт против 30 лица за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, како што објавија Нова Македонија и Вечер, а Слободен печат наслови Чавков и уште четворица повторно вратени во притвор, испливаа и мистериозните повици од Виена. Сите медиуми ја објавија веста дека Никола Митревски Кољо сам се пријавил во полиција и е пренесен во затворот во Шутка. Тој инаку е еден од осомничените кој досега беше во бегство и кој со уште неколку мина осомничени и притворени телефонски го мобилизирал членството на ВМРО-ДПМНЕ од другите градови за насилен упад во собранието. Слободен печат консултирал правници кои одговараат на најавите на премиерот Заев дека се размислува за поднесување иницијатива пред Уставен суд за неподпишувањето на законот за јазици од страна на председателот Иванов, кој според Уставот инаку е должен да го подпише новиот закон по неговото второ изгласување во собранието. Уставен суд немоќен пред џебното вето на Иванов, законот не е стапен во сила, не е објавен во службен весник и иницијативата ќе биде неуспешна, ги објавува Слободен печат толкувањата на еминентни правници. Но тие тврдат дека Иванов може кривично да одговара за прекршување на Уставот на Република Македонија. Вечер и другите печатени медиуми објавуваат дека првата група вработени по рамковен ќе добие шанса да си ја заработи државната плата, ќе бидат прераспределени во јавниот сектор, а ако одбијат им следува отказ.
Толку во оваа емисија, ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.